Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Jens Christian, har du nogensinde arbejdet et sted, hvor du skulle stemple dig ind hver morgen med sådan et stempelkort, når du kom på arbejde, og så stemple dig ud igen, når du gik hjem?
Ja, det har jeg faktisk. For rigtig, rigtig mange år siden, midt i 70'erne, arbejdede jeg på landshøvdingembedet i Nuuk i Grønland i 3 år.
Ja.
Og de har så indført sådan et stempelur, et sådan et brunt stempelur, fysisk kort, hvor vi gik hen, så sagde det klik, og så registrerede den, hvornår vi mødte om morgenen, og klik, når vi gik ud med aftenen. Det blev det så snydt med, at nogen klikkede for andre, og nogen gik på værtshus, og inden de gik hjem kl. 12 om aftenen, så klikkede de ud, og så videre, og så videre. Så jo, jeg har arbejdet med helt klassisk fysisk stempelur.
Og det har vel været forholdsvis udbredt før i tiden?
Ja, altså, jeg ved ikke, hvor meget udbredt det var i for os kontormuse. Det var jo i hvert fald udbredt i industrien. Produktionsdanmark, kan du sige, med de der stempelure, som så skulle køres ind, og hvor man skulle lave lønberegninger efter, osv.
Ja, hvor værd man skulle bruge det til?
Jamen, altså, man skulle vel beskæftige nogle mennesker? Nej, pjat. Altså, man skulle vel bruge det til at lave den præcise lønberegning, hvis du er på timebetaling, ved at tro. Jeg ved ikke lige, altså, jeg var i sin tid der i landshøvdingembedet, det hed det faktisk ikke, Grønland. Der var jeg jo ansat som på sådan en, hvad skal man sige, en månedlig løn, så jeg er ikke helt klar over om. Men det kan være, at de har tænkt på, at de skulle arbejde med det gode arbejdsmiljø og sådan noget.
Ja, måske, ja. Men det er jo ikke så mange steder, der bruger det system. Ej. I dag. Hvorfor er det egentlig røget ud?
Jamen, jeg tror, det havde noget at gøre med, at dels kunne det jo misbruges, og det er også noget med den der tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager, altså... Der var jo snak om dengang, skulle man så stemple ud og ind, når man skulle ud og ryge en smøg, og når man skulle på toilettet, og altså det var meget. Altså det der lidt overvågningssamfund, det tror jeg var et mistillidsaspekt i hele den sag der.
Og måske skal vi til at stemple ind og ud på jobbet igen. Stempeluret er i hvert fald på vej tilbage i en eller anden form på grund af nogle EU-regler, som er i gang med at blive implementeret herhjemme. Vi ved ikke præcis, hvordan systemet kommer til at se ud endnu, men de nye EU-regler kræver, at alle virksomheder skal registrere deres medarbejderes arbejdstider nøje. På den måde kan man nemlig holde øje med, om virksomhederne overholder reglerne om hvile og arbejdstid. Velkommen til selskabet, Frederik Antone Schmidt. Du er stifter og direktør i skovirksomheden Rockermore. Der er altså lagt op til en eller anden form for digitalt stempelur, formentlig allerede i løbet af næste år. Har vi brug for det?
Nej, det synes jeg virkelig ikke, vi har. Og jeg synes faktisk også næsten, det er pinligt, at vi overhovedet overvejer, at det har vi jo så ikke så meget valg, men at vi skal til at tale om det igen og have det indført. Det er jo det direkte modsatte af at have tillid til sine medarbejdere.
Hvorfor er det det?
Jamen fordi jeg tror ikke på, at det handler om at udregne løn eller forbedre arbejdsmiljø. Jeg tror, det handler om kontrol. Vi skal kontrollere, hvor meget du arbejder. Og så kommer vi tilbage, så bliver vi sparket 20-30 år tilbage i tankegangen, der hedder, at antal timer, du ligger på kontoret, er lige med samme værdi for alle mennesker. Og det er bare ikke rigtigt. Der er nogle mennesker, der arbejder bedre på andre tidspunkter. Der er nogle mennesker, der arbejder bedre ved at hoppe ind og ud af kontoret og flexe med noget hjemmearbejde, noget træning, whatever. Og så er der nogle mennesker, der tænker helt vildt meget over tingene, mens de ikke arbejder, og siger enormt hurtigt til at gøre det, når de arbejder. Og man skal kunne rumme det hele.
Ja, altså, jeg forsvarer heller ikke det stempel ud. Jeg synes, det er noget fanden har skabt. Men, når det kommer mænd alligevel, så kan man sige, at det, du snakker om, det er jo så meget kontorarbejde. Det er vel stadigvæk noget i produktionsdanmark eller en chauffør, hvor mange kilometer kører.
Der er endnu mindre brug for det.
Ja, det kan godt ske, men altså, hvis de arbejder på timeløn og vil have deres... timer, skal man registrere det selv og sådan noget der, ikke?
Altså vi har skofabrikker, og du kan jo se, når du har lavet en sko færdig, så har du jo lavet din sko. Og du ved jo, hvor lang tid det tager at lave en sko, så hvis du er langsommere til at lave den sko, så har vi et problem. Altså så hvis du har et produkt for enden af, hvad end det er, du arbejder med, så du skal køre fra A til B, så ved vi også, hvor lang tid det burde tage. Der behøver vi da endnu mindre stemple. Det her stempelting er jo netop, fordi vi ikke kan måle direkte på, hvad har du lavet i dag. Jeg har jo ikke 4 kasser, jeg kan tjekke af, for meget af det arbejde, folk laver, er jo ikke noget, der er færdigt samme dag.
Men Frederik, det er jo ikke det, der er formålet fra EU's side. Det er jo det her med at holde øje med, om man overholder reglerne om hvile og arbejdstid. Så det er jo ikke sådan på den måde kontrol, der er formålet.
Men det bliver det jo. Altså vi kan da godt pakke det ind og sige det, fordi vi prøver at passe på alle. Og det er derfor, vi gør det, men det kommer jo ikke til at være sådan. Altså, og plus, helt ærligt, hvor mange mennesker kommer til at sidde og regne ud præcis, hvor meget tid de har brugt. De fleste vil da bare skrive 7,5 timer hver dag osv. Altså bliver det sådan pseudo-data. som vi alligevel ikke kan bruge til noget.
Og hvordan tænker du, at det vil fungere i en, i en virksomhed som din? Altså, du har jo både butiksansatte, du har folk, der arbejder på kontor, du samarbejder med en fabrik, hvor du får produceret dine sko. Hvordan tænker du, du vil fungere i en virksomhed som din?
Jamen, altså, jeg er da ikke interesseret i, at folk skal bruge en halv til en hel til halvanden time om dagen på at registrere, hvad det egentlig er, de arbejder med, og huske, hvor lang tid de brugte på at lave den ene ting, og den anden ting, og den tredje ting. Så for mig skal det blive så simpelt og enkelt som overhovedet muligt, og altså på ingen måde lave ballade den måde, folk arbejder på. Vi har brug for flex, og vi har brug for, at man kan arbejde på, man kan indrette sin arbejdsdag på den måde, man selv har behov for. Det har vi stadig brug for.
Vil du ty til civil ulydighed her? Fordi det er jo sådan noget med EU
mig?
Og lovkrav. Vil du så ty til civil ulydighed her, og så sige, fuck det system, det gider jeg ikke? Altså, jeg tænker
altså, det
bare
får du
på,
mig ikke til at sige i radioen, men vi kan da godt gå i den retning. Ja.
Velkommen også til dig, Troels Blicher Danielsen. Du er administrerende direktør i arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne. Hvad mener du om det her med, at alle virksomheder nu skal til at registrere medarbejdernes arbejdstid?
Hvis det var rigtigt, så ville jeg mene, det var helt gak i hovedet, som I andre også siger. Altså, jeg er også imod den slags, skal dikteres centralt, men det er ikke det, der ligger i lovforslaget, og det er jo også blevet kommunikeret lidt skævt. Det er der så alle mulige gode grunde til, at det er, men det du skal registrere, det er, hvor meget tid du arbejder på en given dag, for at folk har krav på at have 11 timers hvile, inden de skal starte på arbejde igen. Så det er det, der ligger inde i maven på dig. Det er ikke EU-regler, det er en EU-dom. Det vil sige, det er en dom i en konkret sag om en ansat i Deutsche Bank, som er baggrunden for. Så der er ikke kommet nye regler for EU. Der er bare faldet en dom. Det svarer til, at der er nogen, der er blevet dømt ned i Højesteret for et eller andet, og så skal vi indrette vores regler efter det.
Men det er vel noget, alle skal til at forholde sig til, Troels. Der er selvfølgelig nogen, der allerede registrerer arbejdstid i dag, men det vil jo så være noget, som alle skal, og man også skal i Frederikkes virksomhed.
Jeg synes, at man skal slå koldt vand i blod og vente på at se, at lovforslaget er vedtaget, og de praktiske regler er implementeret, sådan så man er sikker på, at der er en del undtagelser i den her måde at gøre det på. Men det er som udgangspunkt, ja, så er det, der er formålet med dommen, det er, at alle skal registrere deres arbejdstid, så man får 11 timers hvile, som jo er arbejdsmiljøloven, og arbejdsmiljøreglerne er, at du skal have 11 timers hvile, før du går i seng, til du møder på arbejde næste dag. Det synes jeg, man har lavet en lidt sløj løsning på i Danmark. Man har for eksempel implementeret det anderledes i Sverige, det kan vi have en meget lang politisk snak om, men det er det, der er bevæggrunden for dommen, der er faldet. Det er en EU-dom, ikke EU-regler.
Pind ud her, Troels, fordi det tror jeg ikke, jeg helt forstår, og måske heller ikke vores lyttere. Altså, vi starter med det her stempelur fra gamle dage.
Yes, yes.
Okay, du møder kl. 8.17 og går kl. 16.12, eller hvad ved jeg, et eller andet. Det du siger, er det korrekt forstået, at du skal bare sådan set lige hakke af, okay, jeg har været 8 timer på arbejde i dag, og det sluttede kl. 10 om aftenen. Arbejder lang tid, ikke? Og så det eneste formål, det er, at du ikke må komme på arbejde igen, før det er gået 11 timer.
I princippet, ja. Det er lidt mere kompliceret end som så, men det er, i princippet så er det præcis som Frederik siger, ikke? Altså det er sådan en form for pseudo-registrering, ikke? Det er som man, jeg arbejder i staten, hvor man også registrerer tid, kaldte og registrerer tid med en gaffel, ikke? Man tager bare ligesom en gaffel og kører hen over sin tidsregistreringsskema, og så er det overstået. Mange måder fuldstændig ude af trit med den virkelighed, vi lever i, det er jeg helt enig i.
Hvad er det så, der er kommunikeret forkert omkring det her?
Det er stempeluret.
Ja,
og du skriver jo
og bruge
også,
det billede.
Ja, det billede er sådan lidt, ikke? Det er jo for at få en overskrift, det er også fair nok, det kan jeg sådan set godt sætte mig ind i. Og du siger jo også, at man skal registrere sin arbejdstid nøje, og der skal du bare tage ordet nøje ud. Man skal bare registrere sin arbejdstid.
Ja, fordi man kan også sige, Troels, altså hvis, nu ved vi jo ikke præcis, hvordan det her kommer til at se ud, men mange mennesker arbejder jo i dag på en anden måde, end man har gjort før i tiden, hvor man har mødt ind kl. 8 og gået igen kl. 16. Der er jo mennesker, som tjekker mail på vej hjem i toget.
Ja.
Man tager måske et opkald om aftenen eller svarer på nogle mails om aftenen, og på den måde har en meget mere flydende arbejdstid. Og det kan man jo ret hurtigt se for sig vil skabe rigtig meget bøvl.
Ja, men det er helt enig. Det er jo det, der er brudfladen her. Det er, at vi har to forskellige arbejdsmarkeder. Vi har sådan nogle som mig, der arbejder fra jeg vågner om morgenen til jeg går i seng om aftenen, og måske også lidt om natten, og jeg kan arbejde på bunden af en sø, så længe jeg har internetforbindelse. Og så er der nogle andre mennesker, som er nødt til at møde op i en produktion og lave noget i et bestemt tidsrum. De har en anden arbejdsdag. Og det vil vi gerne prøve at regulere med de samme regler. Det kan man ikke. Altså, det kan man bare ikke. Og det er jo det, der er problemet her, det er, at vi har to forskellige verdener, der mødes, og så prøver man at regulere det på én måde. Og hvis man ikke skaber en fleksibilitet til, at folk kan indrette deres arbejdsliv og deres arbejdstid og den enkelte arbejdsplads på den måde, som passer til den virksomhed, så har vi jo et problem. Og det jeg synes er problemet. Jeg skal nok lade være med at underholde jer om det. Altså, der er jo masser i overenskomsterne på det overenskomstdækkede arbejds på området, som får de her regler til at virke helt normale. Hvis I vidste, hvad vi slås med i det daglige på overenskomstområdet, er gakkede regler om, hvad du skal registrere forfra og bagfra, som vi ikke kan lave om, for vi kan ikke blive enige mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at vi skal modernisere de regler. Altså, så...
Troels, nu har vi jo en ekspert i studiet her. Kan du ikke lige bare prøve at forklare, altså hvad er grunden her? Du nævnte, hvad det Deutsche Bank, altså har de misbrugt, har jeg nær sagt, deres medarbejderes tid, eller altså hvad er grunden til, at EU går ind og...
Jamen, grunden er jo, at der er en borger, fuldstændig... En borger, der har kørt en sag, og så har han vundet den sag ved EU-domstolen.
Og det var en ansat i Deutsche Bank. I Deutsche Bank, som ja, så...
Jeg kan ikke sagens præmisser, men det er der er tilfældet.
Okay. Men hvorfor påvirker det alle lige pludselig?
Fuldstændig ligesom dengang min kone til onkel, Max Blikker Hansen, som brød fagforeningsmonopolet i Danmark, og jo også kørte sin sag hele vejen til EU-domstolen, og betyder, at der ikke længere var fagforeningstvang i Danmark. Det var bare den anden side. Det gav noget mere fleksibilitet og noget mere frihed. Den her dom har trukket i den modsatte retning. Det er jo sådan, det er at leve i et retssamfund. Det skal jeg hverken forklare eller forsvare, men det, og jeg kan ikke dommens præmisser, men det er det, det handler om.
Men hver gang der falder en dom, så bliver der jo ikke nedlagt et sæt regler over resten af befolkningen. I et land eller i Europa?
Nej, men det er fordi, nu bliver det meget teknisk, det her følger af arbejdstidsdirektivet, som er implementeret for 25 år siden, og nu er der så faldet en dom, hvor man implementerer, hvor man fortolker arbejdstidsdirektivet på den her måde, som så giver anledning til, at den danske regering har sagt, og det er jeg ikke enig med dem i, at vi skal så ændre de danske regler på den her måde. Der mener jeg, at man er alt for vag i Danmark, og der burde man bare sige, at det betyder ikke noget i Danmark. Men det tør man ikke, fordi så er man bange for, at Danmark bliver indklaget for EU-domstolen. Og der synes jeg, man skulle have mere is i maven og sige, at det passer ikke til Danmark, så det rører vi ikke ved i Danmark.
Og vi har jo den specielle danske model med arbejdsgiver og lønmodtagere. Altså I, som arbejdsgiver og lønmodtagere, I kan ikke komme ud over det her.
Nej, det er jo kernen i det, jeg laver hver dag, uden at jeg skal holde langt foredrag om det. Det er jo spillet mellem overenskomstregler og EU-regler, og hvordan mødes det. Og det, nogle gange så falder tingene jo ud til fordel for fleksibilitet, som dengang min kones onkel vandt den her berømte brandmandssag, som du sikkert kan huske, Jens Christian, ikke? Mm-hmm. Og i dag den her sag så er faldet ud den modsatte vej. Ja, det er jo sådan, at der lever et retssamfund, ikke? Og jeg er helt enig i, at reglerne burde ikke være sådan, og de burde også blive lavet om, og det burde man også gøre nede i EU, og det kan den danske regering kun komme i gang med for langsomt med at få lavet de regler om, hvis du spørger mig.
Men Troels, jeg skal bare lige forstå, uanset hvordan det her kommer til at foregå i praksis for virksomhederne, så skal virksomhederne fremover på en eller anden måde registrere deres medarbejderes arbejdstid, alle medarbejdere i alle virksomheder?
Nej, det kommer an på, hvordan reglerne bliver implementeret. Og der synes jeg, at hvis man er medlem af en arbejdsgiverforening, så ring til at snakke med dem om det. Fordi det er væsentligt mere komplekst end det, der står på dr.dk. Og Dansk Industri har også været ude med det. Vi har også været ude med det. Altså, slå nu lige koldt vand i blodet og vent lige at se, hvordan reglerne bliver implementeret. Og det har vi en rigtig fin dialog om i arbejdsgiveriet, både med beskæftigelsesminister og fagbevægelsen om.
Ja, fordi man tænker jo også hurtigt, altså nu ved jeg ikke, hvordan du reagerer på det her, Frederik, men man tænker jo, at det er en kæmpe administrationsopgave at skulle tage sig af det her, hvis man ikke er vant til at skulle administrere sine medarbejderes arbejdstid.
Jo, men så har vi jo rigtig mange tekniske løsninger, der ret hurtigt kan komme efter det der. Vi har også nogle tæller i alle vores butikker, der tæller, hvornår du kommer ind og ud, og hver eneste ansat har deres egen chip til at slå alarmen fra. Så jeg ved jo, hvad tid de kommer, hvad tid de går. Så sværere er det ikke. Altså, så selvfølgelig kan vi det. Så skal vi finde ud af, hvordan al den data lander i et schema, som nogen skal have adgang til, hvis nogen skal kontrollere mig. Så det er ikke, fordi vi ikke kan løse det. Det er enormt let. Jeg synes, jeg er bare ikke med på præmissen. Altså, sådan, jeg køber ikke... at vi skal det her. Jeg synes, det er degraderende for både arbejdsgiver og arbejdstager. Jeg synes, det er fuldstændig urimeligt.
Hvorfor det?
Fordi det stopper din frihed, og der er ikke noget værre end at få begrænset sin frihed. Vi har kæmpet så mange år for at have et frit arbejdsmarked, hvor man kan skifte job, når man vil, og hvor man kan indrette sin arbejdsdag, som man vil, og hvor at, du ved, man er jo ikke længere 30 år på en arbejdsplads, fordi man kan finde andre ting, hvis man synes noget andet er fedt. Du er ikke tvunget til at blive et sted. Min mand er italiener, der er det jo sådan i det land, og hele hans familie, som jo er røv mange mennesker, de alle sammen får job et sted, så er de der for livet. Fordi gudskelov, jeg fik et job. Jeg var reddet. Og nu kan jeg så være her for altid og nærmest ende i sådan nogle slavelignende tilstande, fordi jeg skal gøre alt for ikke at miste det her job. Sådan er det jo ikke i Danmark. Vi har jo frihed, og vi har bare kæmpet siden 70'erne for den frihed, og nu skal vi give køb på den igen, fordi der kommer en eller anden EU-regel om, at vi skal registrere vores arbejdsliv. Det er så åndssvagt, og det er så udansk.
Jens Christian?
Jamen, nu er jeg jo journalist, og nu tager jeg et ledigt standpunkt.
Ja, gør du bare det. Der er flere af dem.
Jo, men altså, kan man forestille sig, at de slemme, slemme arbejdsgivere udnytter, hvad skal man sige, udnytter lønmodtagerne, medarbejderne her ved at presse dem mere end godt er? Altså, at det ligesom ligger i noget, det der med 11-timers-reglen osv. osv., at man ligesom presser sine medarbejdere. Det må jo ligesom ligge lidt i... I baggrunden for lovforslaget?
Det findes der selvfølgelig, og det findes der sikkert også i Danmark, men den større del af Danmark og den større del af danske arbejdspladser beskæftiger sig jo med noget, der er inden for den kreative klasse, noget, der er innovation, eller noget, der er udvikling, eller noget, der er tech. Og i de her brancher, der handler det altså ikke om, hvor mange timer det ligger, det handler om, hvor klog du er. Og jeg kender ikke nogen, der udnytter deres medarbejdere. Vi udnytter ikke vores, for det kan vi simpelthen ikke komme afsted med. Altså, der er mangel på talent konstant og i alle brancher, så hvis jeg var tavlig mod mine medarbejdere, så smutter de der bare. De kan da sagtens få job over på den anden side af vejen, altså nærmest, hvis ikke i samme bygning. Det er ikke svært at få nye jobs, hvis man er dygtig til sit arbejde.
Hvad mener du, Jens Christian? Er det overhovedet noget, EU skal blande sig i, hvordan vi arbejder her i Danmark? For de fleste lønmodtagere er arbejdstiden jo noget, der er reguleret i deres overenskomst.
Ja, men altså, jeg synes jo, det er sådan en sag her. Altså, jeg er jo meget for, at Europa står sammen, og også med, at vi bliver harmoniseret langt hen ad vejen. Men det skal jo, altså, det skal jo give mening. Altså, det her er jo sådan noget med, jamen... Nu nævner Frederik Italien og Portugal og Finland og der. Altså, det er måske forskellige kulturer, så jeg synes også, at det her bidrager jo til den der EU-leder, ikke? Altså, hvad fanden skal de bestemme, om agurkerne skal være krumme, den berømte sag, rundt omkring. Altså, jeg synes, det er lidt irriterende, at man ikke har mere fleksibilitet selv i et kæmpemæssigt byråkrati som EU. Men altså, det får jo den der... Det får jo det der makat, altså byråkrati, ikke? For byråkratiets skyld. Og det synes jeg er ærgerligt. Der er mange gode ting. Jeg synes, det er virkelig mange gode ting i EU. Men lige den her, den kan jeg så ikke lige se.
Hvad mener du, Troels? Er det noget, EU skal blande sig i?
Altså, jeg er europæer før, og jeg er dansker, så jeg ser, sådan har jeg altid betragtet verden. Så jeg er fuldstændig enig med Jens Christian. Jeg synes... Men det står selvfølgelig for min egen regning. Jeg synes, den måde, man er implementeret på i Danmark, ikke har udnyttet den fleksibilitet, som ligger i dommen. Det er min læsning af dommen. Der synes jeg, at den danske regering igen har gjort det, at den er ikke modig nok i den måde, den implementerer EU-domme eller EU-regler på. Det er min læsning, så jeg synes sådan set, at fejlen ligger over i regeringskontorene mere, end den ligger nede i Bruxelles.
Hvordan mener du, man skulle være mere modig?
Jamen, man skulle da bare sige, vi læser den her dom på den her måde. Mm. Ligesom man har gjort i Sverige.
Mm. Hvad tænker du, Frederikke, vil være den bedste løsning for danske virksomheder og danske medarbejdere, hvis det her med registrering af vores arbejdstid skal fungere på den bedst mulige måde?
Eller være med det.
Ja.
Det sagde hun i radioen.
Simpelthen, ja.
nu snakker vi om danske virksomheder generelt, ikke mine. Det har jeg ikke et svar på. Altså, der er masser af tech-løsninger, og der er også masser af AI i fremtiden, der kan redde det der. Jeg kan nærmest forudsige, hvornår du kommer, og hvornår du går. Behøver ikke engang være der. Det har jeg ikke noget svar på. Jeg synes, det ja. Jeg holder fast i mit meget barnlige standpunkt, der hedder, at jeg synes, det er åndssvagt.
Men altså, måske skal vi lige huske det, Troels indledte med at sige, fordi det overraskede jo os, da vi snakkede om det lige inden udsendelsen gik i luften her, at som du sagde, Troels, altså, slap nu af, fordi det er ikke det der stempelkort. Det er ikke det der 8-47 til 16-14. Det er mere, hvis jeg forstår det, meget mere trods alt, nu står jeg næsten og taler varmt på det, men det er trods alt mere fleksibelt, og det skal vi, altså det er måske det der budskabet til vores lyttere her, vores 1 million lyttere, Troels.
Ja, altså i gamle dage var der jo et program i fjernsynet, der hed Oplysning til borgerne om samfundet, ikke, som hed OPS, og det, ja, det bruges jo ikke så meget mere, men vi har jo alle sammen en opgave i at prøve at formidle de ting, som findes ude i virkeligheden på en ordentlig og saglig måde, og det er jo ikke... Det er jo bare ikke helt den virkelighed, vi lever i, så derfor er det jo bare meget, meget vigtigt, når man læser noget i avisen og forholder sig meget, meget kritisk til det, og vide, at meget, meget stor del af det er ikke helt rigtigt.
Vi må se præcis, hvordan det kommer til at foregå, det her med registrering af vores arbejdstid. Det er Beskæftigelsesministeriet, som lige nu er ved at implementere EU-reglerne i dansk lovgivning, og den nye lov om tidsregistrering forventes at træde i kraft den 1. juli næste år, skriver DR.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er Frederik Antoni Schmidt fra Rockamore, Troels Blicher Danielsen fra Teknik Arbejdsgiverne, vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu skal vi have en quiz, og det er selvfølgelig en erhvervsquiz, og det er her, vi tester, hvor godt I egentlig følger med i erhvervsnyhederne. Som altid deler vi jer op i to hold. Frederikke og Troels spiller sammen på det ene hold, og som jeg kunne forstå, kunne I huske, at sidst I var i studiet sammen, der vandt I?
Præcis. Jeg tror altid, ja. Vi vinder, faktisk. Altså, det er noget med, at lytterne altid sejrer end også, visse andre.
Det er også altså, fuldstændig uretfærdigt, det der to mod en. Ja. Altså, det er jo ligesom i skole.
Siger du,
altså, det er
jo mobning.
Det er mobning.
Men hvis vi ligger vores alder sammen, så er det vel næsten det samme.
Ja, det er jo diskriminerende, at sige.
Det var min, nå, jeg bestiller ikke andet, når diskriminerende skal jeg
sige. Det var min eksmand Frederik,
der talte. Inden vi får prikket for meget til hinanden.
Du ved, vi tabte hinanden, jeg kaldte ham boomer. Han har aldrig tilgivet mig siden.
Ah, okay. Men det er rigtigt nok.
Det er jo altså, som Jens Christian også er inde på i programmet, der er det jo lidt unfair hold, vi spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og det er gæsterne, som har førertrøjen på lige nu. Stillingen er 8-7 til gæsterne. Nu til dagens spørgsmål, og det er i den kategori, der hedder cybersikkerhed. Det er nemlig sådan, at virksomheden Nordpas hvert år undersøger, hvilke kodeord, der er de mest brugte på verdensplan. Og jeg kan godt afsløre, at selvom vi bliver mere og mere digitale, og der også er stor fokus på, hvordan vi bedst undgår at blive hacket eller franaret vores personlige oplysninger, når vi er online, så er vi stadig rigtig dårlige til at lave passwords. Mange napper stadig den nemme løsning, som for eksempel navnet på et familiemedlem, venner eller vores kæledyr, når vi skal oprette et nyt kodeord. Eller hvis vi skal lave et password på minimum 8 tegn, så er det oftest kun på lige akkurat 8 tegn, og vi er også rigtig slemme til at genbruge vores kodeord forskellige steder. Og det gør det altså nemmere for hackerne at bryde igennem, end hvis man benytter unikke, lange og komplicerede passwords. Men hvilket kodeord er det mest benyttede på verdensplan her i 2023 ifølge Nordpas? Det er det, jeg gerne vil have svar på i dagens quiz, og holdene må ikke svare det samme. Lad mig høre, I skriver både over ved gæsterne, skriver de på en blog, og Jens Christian, du skriver også, eller tegner du en lille tegning derovre, eller hvad er det, du har tegnet?
Nej, altså, jeg har skrevet en indkøbsseddel til i aften. Det
okay.
Du handler ikke på nettet, Jens Christian.
Jamen altså, den helt banale, når man kommer til IT-folk, det er jo den der 1, 2, 3, 4. Det tror jeg så ikke helt, det er det her trods alt et password, fordi det dur vel ikke. Men når du snakker om det, er sådan, at det er meget simple, og jeg har det også selv noget, men nu skal jeg ikke afsløre, hvad jeg
har min
password. Det er, men det er sådan noget tæt på mig, kan man sige, ikke? Ligesom alle de andre.
Nej, det er ikke dit CPR-nummer, vel?
Navn.
Nej, det er dog ikke mit. Dog ikke, og det er heller ikke min bankkonto.
Nej, okay, ej. Godt.
Så ja, det var jo det mest almindelige brugte.
På verdensplan.
På verdensplan, altså, det er nok ikke Jens Hansen.
Nej, lige den kan jeg godt afsløre, det ikke er. Skrev du noget, eller skal du lige have betænkningstid?
Nej, jeg skal have betænkningstid.
Han vil bare høre, hvad vi siger først.
Ja, det skal man. Okay. Nå, jamen lad mig da høre, I var ret hurtigt til at skrive noget.
Det var ret godt. Okay.
Men, altså, jeg ved ikke, er du klar, hvad der står? Vi er enige om, hvad der står, ikke?
Vi er enige om, hvad der står.
Der står password.
Præcis.
Ja. Vi tror, det er password.
Altså ordet password.
Ja, fordi på verdensplan, så bliver det vel nødt til at være et engelsk ord, ellers kan vi ikke være det største på verdensplan.
Mm-hmm.
Eller, jo, okay, det kunne også være kinesisk eller indisk. Det bliver bare svært.
Det er ikke en betegnelse som sådan. Det er altså, at du bruger dit gadenavn. Det er et helt konkret ord.
Det er et helt konkret password. Jeg har en liste her. Jeg har ikke de 200 mest benyttede. Jeg har de 20 mest benyttede med.
Ja. Hvis man hører jeres konkurrent, den der radio, så er det jo altid kode 1234, de bruger til alt i deres gakket verden.
Ja.
Men I lagde jeg simpelthen fast på, at det var ordet.
Password.
Password.
Ja.
Ja. Alright. Hvad ender du på, Christian?
Jamen så...
Så er det CPR-nummer.
Så ja, nu i den stil, altså, så tror jeg, at jeg vender tilbage til det der, som jeg startede med at sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller hvad det nu er. Altså talrækken.
Ja, hvor mange tal? Fordi den findes jo også i rigtig, rigtig mange forskellige afskygninger, skal jeg hilse at sige.
Jamen skal vi sige... jamen så siger vi 8.
Altså bare tallet 8, eller tager du op
altså,
til 8?
Nej, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, er det ikke 8, det skal være?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er det den, du landede på?
Ja, er det ikke 8, men altid tegn, men... Ej, jeg er virkelig på udebane her.
Ja, så vi altså med.
Men det er dig, der vinder, Jens Christian. Nu skal
nej,
jeg fortælle, at I har...
Det
det er fandme ikke godt.
Nu skal I høre, hvor I lå på listen. Jens Christian, du lå nummer 3 med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og I lå, altså gæsterne lå på nummer 15.
Ja, fordi,
og det betyder altså, at password er også et meget benyttet password. Men nummer 1 er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er det mest
Men det skal altid være minimum 8 karakterer, der.
Nå, det skal okay. Det jo ikke nødvendigvis alle steder. Og der er altså utrolig mange forskellige varianter af de her talrækker. Der er også bare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 og den lidt mere avancerede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. men så er I jo fuldstændig ret i, at også ordet password bliver flittigt brugt og sådan noget som admin 1, 2, 3. Altså de her meget simple passwords, som er nemme at huske.
Står der også noget om, man kan ikke se, hvem der bruger hundens navn eller sådan noget, vel?
Hvem der bruger det?
Eller et kæledyrs
navn. Du kan ikke vide, om det er din hund eller
det der. Nej, det kan man sige ikke. Dolly, altså. Nej.
Men der står faktisk, at det generelt er de lidt ældre, som har sværere ved at finde på avancerede passwords, end de yngre generationer har. Kan du godt, Troels, genkende det her med, at der er mange, der stadig bruger de her for nemme passwords?
Ja, vi har lige lavet en artikel i vores nyhedsbrev ud til alle vores medlemmer om, at deres passwords ikke er sikre nok. Så det kan jeg love dig for, at jeg kan genkende. Det er et kæmpe issue, det der. Jeg har 4.000 virksomheder som medlemmer. Det er et lang større problem, end folk går og tror.
Hvorfor er det så stort et problem?
Fordi der er rigtig mange flere, der bliver hacket, end det, I hører om i virkeligheden. Det er det mørketal er enormt.
Og det er altså også på virksomhedsplan, fordi når det I taler med medlemmer, så er det jo virksomheder, så det er ikke kun den enkelte, det kan også være ude i virksomheder.
Nej, det er jo særlige virksomheder, ikke? Det er særlige virksomheder. Prøv at se det der EDC, ikke? Altså, det burde jo have været topnyheden. I alle danske medier af EDC har ligget, jeg ved ikke, hvor mange CPR-numre ud. Folk tager, nå, skete det. Det bliver jo ikke taget alvorligt. Jeg er dybt bekymret over det der. Folk tager det slet ikke alvorligt nok. Men det er det emne, når jeg taler om mine medlemmer, som lige akkurat tiltrækker færrest medlemmer. Jeg kan holde et oplæg om et eller andet super, super kedeligt, men IT-sikkerhed, der kommer helt sikkert mindre, færre mennesker. Folk går nul op i det, taget i betragtning af, hvor vigtigt det er.
Men man kunne jo også tage den anden synspunkt, at du og I andre, I er simpelthen for dårlige til at involvere os amatører i det. Altså, at hele kommunikationen, formidlingen af det her.
Det er alt, der galt det der. Det er helt enig i. Det må du gerne kritisere mig for. Du må kritisere mig alt det, du vil for det. Vi er slet ikke dygtige nok. Jeg er 100% enig.
Men har du en god idé, altså hvis man skal vælge et, fordi det er også noget med, at folk de vælger de der lette løsninger for at huske dem.
Ja.
Men findes der nogle systemer, eller
Nej, der er masser af systemer. Vi har det, der hedder OnePassword, som er sådan en online portal for passwords, og så skal du selvfølgelig have et password til at komme ind i, ikke? Men det er sådan en nøgle, der bliver genereret på din computer, og den kan ligesom kun ligge der. Fra en anden computer kan du ikke tilgå den. Det er ret succesfuldt, og så har vi et 2-step login på alt. Og så skifter vi alle virksomhedens passwords hver tredje, fjerde måned.
Men Frederikke, okay. Hvorfor er det, at vi ikke bliver bedre? Fordi det er jo noget, vi godt ved, at vi er for dårlige. Mange er for dårlige til at lave passwords stadig, og det kan jo have store konsekvenser. Hvorfor bliver det ikke bedre?
Altså jeg vil sige, helt personligt synes jeg selv, jeg blev en lille smule bedre, da min telefon begyndte at huske passwords. Så er det lidt lettere, fordi så behøver jeg ikke at huske dem alle sammen, så kan den bare ligesom face recognition, og så kan jeg komme ind. Men jeg er sygt dårlig på privat, altså jeg ved alt om det professionelt, og privat er så dårlig.
Jamen hvorfor det?
Jamen jeg tror bare, det er dovenskab. Altså, og så ligger der nok også sådan en overbevisning om, at der kan sgu da ikke være nogen, der gider at hacke min Facebook-konto, eller hvad det nu end er, vi snakker om, min LinkedIn. Man tænker sådan, det er da lige meget, det er der ikke nogen, der gider. Men selvfølgelig er der nogen, der gider det, for det var jo en vej ind til min virksomhed. Så man skal jo tage det seriøst, det er jeg med på. Men jeg kan godt mærke, det er svært, den der dualitet om, der er noget professionelt, hvis jeg virkelig sådan, altså virkelig skal snakke seriøst om. Og så er der den privatliv, hvor vi sådan, men det er jo bare et eller andet ligegyldigt, det er det bare aldrig.
Mm. Hvad siger du, Troels?
Jeg er meget, 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 meget enig. Altså, hvad skal jeg sige? Jeg synes, jeg havde en vigtig pointe, og den er ligesom forsvundet for mig. Men,
det er jo det her med, hvorfor det er, vi ikke bliver bedre. Hvorfor lærer vi det ikke?
Jamen, det er, fordi vi ikke har nogen datadisciplin. Det var min pointe. Der er ingen, altså, prøv at se, hvordan I roder inde på jeres computer med filer. Det er jo det samme.
Er det forskel her, blandt unge og gamle?
Nej, det er intet med alder at gøre. Altså, hvis du vidste, hvad jeg har ryddet op i det job, jeg har nu, af datafiler, og det var bare et spejl af det, der foregik ned i vores kælder med sager. Folk har ingen datadisciplin. De tror bare, at data det er sådan noget, og det kan vi bare smide ned den der mappe der, så der er aldrig nogen, der opdager det. Men der er ikke nogen, der rydder op i deres computer, der er ikke nogen, der rydder op i deres gamle billeder, ligesom man gjorde i gamle dage. Det er ligesom den ene del. Ingen datadisciplin. Folk går ikke op, og de folk er røvligglade. Både på virksomhedsniveau og også privat. Den anden del er, at der er ikke ret mange mennesker. Jeg er måske den sidste generation, der kan huske, at jeg skulle kunne telefonnumre i hovedet for at ringe til min mor og til mine bedste venner og sådan noget. Det skal folk jo ikke længere ligge inde i telefonen. Men man skal bare huske på, at det er det der, der gør, at du træner din hjerneceller hver dag, det er, at du går og husker på noget. Så det er jo grundlæggende et udtryk for, at Hvis vi lader de digitale hjælpemidler overtage også sådan helt basale opgaver, som at huske ting, så træner vi heller ikke vores hjerne. Så jeg kan stadigvæk min mors fastnetnummer.
Ja. Hvad tænker du, Jens Christian? Nu kan jeg jo høre, at du måske også var en af dem, der kunne finde på at vælge den lidt nemme løsning. Hvad tænker du, der skal til, før du selv lærer det?
Jamen, jeg ved ikke, om det så er en generation, tænker jeg lidt på, men det siger Troels, at det ikke helt er. Jamen, det... Jeg ved det sørger mig ikke. Det er vel en kultur, der skal... Det er vel en kultur med... Det må jo så komme de næste generation, hvor man kommer ind i at lave noget. Nu siger jeg bare sådan, AI, altså kan AI hjælpe os her på en eller anden måde?
Altså du kan starte med en 20-step-login. Så er det næsten ligegyldigt, hvor dårligt dit password er, at du skal have din telefon ved siden af dig, fordi den sender dig en kode til telefonnummer.
Two-step, det er det der MidiID-system, kan du sige. Ikke?
Ja, og det kan du lave næsten alle steder på alle platforme, og så har du et virkelig dårligt password, som du taster ind, og så sender den dig en sms, så skal du have din telefon. Jeg ved faktisk ikke, om det er umuligt at hacke, men det er i hvert fald sværere at hacke.
Jeg synes, det er mere foruroligende at høre, Troels, at det også gælder en masse virksomheder her, som er dårlige til deres datadisciplin her, ikke?
You don't want to know. You don't want to know. Altså, det er der jo ikke
men vi har jo heller ikke lært det i skolen. Altså, helt ærligt. Det er jo
så ansæt en til det.
Det er ikke en ting. Datadisciplin er ikke en ting, vi har med os som noget, der er vigtigt.
Nej, men du lærte heller ikke at rydde op på loftet i skolen, vel?
Altså, det lærte min mor mig.
Ja, præcis. Ja, det var præcis.
Men der var ikke nogen, der lærte dig det andet.
Nej, det er lige præcis min pointe. Det handler jo om, at det er et forældreansvar. Ligesom at det er at lære at rydde op på loftet og lære at putte ting i opvaskemaskinen. Så er det også en voksenopgave at lære sine børn, du skal rydde op på din computer.
Så der er stadig masser at lære på det her område. Det var altså Jens Christian, som tog sejren i dagens quiz.
Ja, ja.
Og dermed er stillingen 8-8. Tillykke til dig, Jens Christian.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Og det er jo her i programmet, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Frederik Antone Schmidt, som har sit eget skobrand i virksomheden Rockamore, Troels Blikker Danielsen, der er administrerende direktør i arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne, og så har vi også selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen med i panelet. Nu skal vi tage temperaturen på danskernes sygefravær. Det står nemlig slemt til i det offentlige. Faktisk har de offentligt ansatte aldrig været mere syge, end de er nu, viser en ny analyse fra Dansk Industri på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Samlet set er de offentligt ansatte i gennemsnit syge 14,6 dage om året, mens de ansatte i det private kun er syge 8 dage om året i gennemsnit. Og man ser altså også forskellen inden for de samme jobfunktioner. Ifølge Berlingske har sygefraværet faktisk været stigende de seneste år. Hvorfor tænker du, Frederikke, at sygefraværet er højere i det offentlige end i det private?
Jeg køber ikke de der tal som udgangspunkt.
Hvorfor ikke det?
Fordi jeg har lige lært noget nyt. Så hvis man er over en vis størrelse som virksomhed, så får man ikke sygedagpenge de første 30 dage, før jeg kan syge. Så du kan jo ikke se, hvem der er syg i min virksomhed, for vi er tilfældigvis den størrelse.
Ja, så der er simpelthen nogle tal, der mangler i det her, tænker du?
Ja, det tænker jeg.
Ja.
Fordi hvis det der er reglen, at de første 30 dage, der må jeg ikke bede om sygerefusion, så kan du jo ikke se. Jeg skal jo ikke registrere, at de er syge. Jeg betaler dem jo løn, som jeg plejer.
Men gælder det samme ikke i det offentlige, eller hvad?
Det tror jeg ikke.
Jo, det gør det. Det gør det.
Nå, pokker, så ødelagde du min pointe.
Ja. Okay. Sorry. Det er dermed statistiktal, så det er de bedste tal, vi har.
Ja, okay. Okay.
Så den kan du altså ikke bruge for, ikke?
Jeg er bare træt af, at det altid privatlivet mod det offentlige. Jeg synes, det er sådan lidt... umotiverende, at vi hele tiden skal sådan lege dem og os kampen og spille nogen ud imod hinanden.
Hvorfor?
Jamen, der er måske nogle grunde til det, jo, som jeg synes er væsentlige her. Det er jo sådan, at... og det er jo næsten dobbelt op. Altså, det overrasker mig, og jeg er godt klar over, at det har sådan været tit, at folk i det offentlige er mere syge end i det private. Men jeg synes, det er ret meget. Og så kan vi jo komme ind på, hvad det skyldes. Altså, man kan jo se på, altså, er det simpelthen for dårlige ledere i det offentlige? Altså, nu kaster jeg bare en op i rummet der. Eller er det et dårligt arbejdsmiljø? Eller er det, fordi lønnen er lavere, og så siger man, jeg skal lige kompenseres lidt her, så jeg tager lige nogle fridage, selvom folk ikke er syge. Altså, jeg går ud fra, at mennesker i det altså sådan rent fysisk ikke er mere syge end i det private. Altså, du er ikke født mere syge, kan man sige på den måde, vel?
Mm.
Så jeg synes, det
kommer man an på, hvor de arbejder.
Ja, men lige præcis. Hvis man er lærer, folkeskolelærer, og du arbejder med børn, jeg ved i hvert fald, mine børnebørn, de er jo sådan på køl hele tiden, så smitter de forældrene, og så smitter
ja,
de,
præcis.
Og så videre, ikke? Så der kan jo ligge noget i det, selvfølgelig, ikke?
Hvorfor tænker du, Troels, at vi ser den her forskel, at sygefraværet altså er væsentligt højere i det offentlige end i det private?
Fordi den offentlige sektor er for stor i Danmark. Det er det korte svar på det spørgsmål, hvis du spørger mig. Der er
simpelthen Hvad har det med sygefraværet at gøre?
Det har noget at gøre med, at det er mere motiverende at gå på arbejde på en arbejdsplads, hvor du arbejder hen imod noget, som giver mening for dig. Der er rigtig mange offentlige arbejdspladser, hvor det er svært at se mening med det, man laver. Og der er også...
Hvad bygger du det på, Troels?
Nu har jeg jo både været offentlig chef og privat chef, hvis man kan kalde det privat der i dag. Ja, det bygger jeg på, at det er sådan set mange, rigtig mange steder, så er det rigtig svært at se, okay, hvordan gør jeg en forskel i sådan et meget, meget stort system. Og det, jeg tror på, at mindre enheder med meget tydelig og klar ledelse og klar mening, det gør, folk hellere vil gå på arbejde. Og du har også en større ansvarsfølelse over for en arbejdsplads, hvor du ved, at du er med til at generere noget værdi på bundlinjen. Det jeg tror på, det må man gerne være uenig med mig i, men du genererer jo ikke noget værdi på bundlinjen, så der er ikke nogen, der... Du har, det er jo lige meget, om jeg kommer eller ikke kommer. Der sker ikke noget.
Hvordan har du oplevet det, Troels? Fordi altså, i det offentlige er der jo masser af mennesker, der gør en forskel hver evig eneste dag. Hvordan oplever du det, at du ikke ser, at folk ser mening i deres arbejde?
Jamen, altså, det er en meget, meget, meget altså, lang diskussion, det der med, at mange offentlige arbejdsopgaver er også væsentligt mere komplekse. Det skal man så også tage med ind i billedet. Men der er en anden kultur i det offentlige, og derfor så er svaret på det der, det er, at den offentlige sektor skal være mindre, og den private sektor skal være større.
Men jeg kan ikke se, hvordan... Udfordrer ledelsestilen i det offentlige?
Ja, det synes jeg også.
Altså, fordi hvis du har været leder, så må du vel vide, hvad mulighederne er der. Kan man lave sine egne remote teams? Kan man selv bestemme? Kan du lave din egen enhed og styre den, som du vil? Eller ligger du under for en eller anden form for struktur?
Det offentlige er jo heller ikke én samlet størrelse, vil være mit svar på det. Der er meget stor forskel på at være chef, som jeg har været på Slotsholm, men hvor man har adgang til de dygtigste medarbejdere, der er villige til at arbejde altid og hele tiden, og så være chef ude i Læsø Kommune, hvor der er den medarbejder på stab, der nogle gange er. Ikke? Man kan heller ikke skære offentlig ledelse over én kamp. Generelt plejer jeg at sige, med min erfaring fra Slotsholmen, og den del af det offentlige. Og der er to ting, den del af det offentlige er bedre til, end den del af det private erhvervsliv, jeg nu har kendskab til efter 4 år i det her job. Det ene er ledelse, og det andet er digitalisering. Og det vil jeg godt sådan set stå på mål for meget langt hen ad vejen. Og det...
Så du synes, det offentlige har bedre ledere?
På lange strækninger tager man ledelse væsentligt mere seriøst i den del af det offentlige, jeg har været, end man gør ude blandt rigtig mange af mine. Det har jeg også sagt til mine medlemmer, de bliver også super provokeret af det. For mig handler det ikke om ledelse. For mig handler det om mening, og det handler om at skabe mening for medarbejderne i det der meget, meget store system, som det offentlige også godt kan være.
Men jeg kan bare ikke se, hvordan det skal nedbringe sygefraværet, at man har en mindre offentlig sektor. Hvorfor skulle det hjælpe på det?
Fordi hvis du har mening med at gå på arbejde, du føler et ansvar over for den
arbejdsplads. Hvorfor skulle der være mere mening af, at den er mindre?
Fordi så kan du se, hvem der er, du står til ansvar overfor. Hvis du er sagsbehandler nummer 7500 i Københavns Kommune, så er du fløjtende ligeglad med, om borgmesteren kommer i problemer, hvis du ikke laver dit arbejde eller ej.
Men de har jo også stadig en række opgaver, de skal løse i det offentlige. Altså hvis du tager på et hospital, så skal der jo være et vist antal mennesker til at pleje dem, der kommer.
Er jo, eller sygehusvæsenet er jo en historie helt for sig.
Og det er politibetjente også, og så videre, og så videre.
Ja, det er jo meget
lærer,
komplekst.
Lærer og folkeskolelærer tidligere i hvert fald, de var jo sådan meget stolte af deres arbejde.
Ja.
Det går ved, at jeg krakker lidt.
Ja, men altså, på det punkt er jeg meget firkantet. Jeg har kunnet aldrig finde på at sætte mine børn i folkeskolen. Aldrig. Det vil jeg aldrig nogensinde.
Det var et spændende emne, men det var ikke det emne, vi skulle lege med nu. Jeg tænker bare, er der noget med, at det er mere fysisk? Er der noget med, at der er mere arbejde i det offentlige, hvor man faktisk står og bevæger sig? Altså, det er mere fysisk, end at sidde ned ved kontor?
Mm. Og vi har jo også hørt, at der er mange,
der... Politibetjente, sygeplejerske, skole, er det der altså,
folk elektriker, BVS'er, murer, tømmer, osv.
Men jeg tænker bare
men kvantiteten af dem versus kvantiteten af det offentlige.
Nu skal vi lige have Jens Christian ind, for jeg vil godt have, at du lige svarer på det, vi hører fra Troels.
Ja, men altså, jeg har hørt mange gange, den der den offentlige sektor er for stor og sådan noget der, men jeg har aldrig hørt den brugt i den her anledning, fordi det skulle så... Hvad så med P. Møller og Novo Nordisk er jo kæmpestige, næsten større end de offentlige myndigheder, hvis man bryder dem lidt ned i de offentlige myndigheder. Så det der med storhed, altså ikke storhed forstået på den måde, men at det er så store komplekse, som man ikke kan finde mening med, den tror jeg ikke holder. Og nu snakker vi lige om sygeplejersker og hele det sundhedspersonale. Det er der i hvert fald, jeg kender også en masse i kommuner og i Finansministeriet, som kan se en stor, idé og, med deres arbejde. Så det er også min personlige hånd. Jeg tror altså, det her er Troels altså på afvejestigen, det må jeg sige.
Hvad mener du her, Frederik? Er Troels på afveje?
Jeg mener, alle har ret til deres mening, så der er ingen, der er på afveje.
men det her med størrelsen, at det kan være størrelsen, der gør det?
Ja... Jeg kan huske, der var under corona noget med, at vi ansatte, var det 100.000 mennesker mere, eller sådan et eller andet helt absurd stort tal, fordi der var lige pludselig meget mere administrativt arbejde, der skulle ordnes. Og de mennesker er der stadig. Det bliver aldrig ligesom sagt op igen. Sådan nogle ting, synes jeg, lyder eller rimer på det, Troel snakker om, at der er virkelig mange mennesker til det samme arbejde. Men jeg tror også, det er utroligt svært at snakke om det offentlige som en single thing, fordi der er så mange forskellige områder. Og det handler jo om, netop står du op hele dagen, eller arbejder du med børn, der er syge, eller sidder du ned og keder dig og ved ikke, hvad dit purpose er. Jamen, der er vel forskel. Og der er vel også forskel de der syge dage. Man må vel også kunne bryde dem ned på brancher, se hvor folk er henne, hvis det er det, vi skal tale om. Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor vi konstant bruger energi på at sidde og snakke om det udefra ind. Hvorfor spørger man ikke de mennesker, det drejer sig om?
Mm. Hvad siger du, Jens Christian?
Jamen, jeg tænker også på, der er jo mange fordomme om det her, at de der jyder arbejder mere end københavner og sjællænder og så videre. Og der dukker jeg lige ned i nogle af de tal der, og de viser faktisk det modsatte. Altså, den højeste sygefravær, det var Halsnæs Kommune heroppe i Nordsjælland, Nordvestsjælland, og det laveste, det var Slagelse. Mens en jysk kommune som Tønder havde et meget, meget, meget højt sygetal. Altså bare for at sige, at det er måske det, du startede på, Frederik. Altså, hvor meget kan vi bruge de her tal til? Altså, fordi det er jo bare sådan nogle gennemsnitstal, men det giver måske en... Ja, nu har jeg diskuteret udefra, i hvert fald kan du sige, ikke?
Og Frederikke, ja. Hvis jeg lige skal følge op på det her med at spørge dem selv, så har Berlingske talt med Susanne Due Christensen, som er formand for udvalget for fastholdelse og rekruttering i Region Hovedstaden. Og hun siger, at det høje sygefravær også kan hænge sammen med, at vi i forbindelse med corona fik en anden indstilling til, hvornår man er syg. Hvor meget tror du, det vejer i det her høje sygefravær?
Jeg synes... Man skulle spørge de mennesker, der rent faktisk har meldt sig syge. Altså, jeg synes, man skulle sende en spørgeskimmer-tingest rundt og sige, hey, hvorfor er du syg, og hvordan har du dit arbejdsliv, og mangler du et purpose? Altså, jeg synes ikke, vi skal snakke om nogen, der er leder for en gruppe af mennesker. Vi skal snakke med dem, der rent faktisk deklarerer deres sygedag. Og ja, det tror jeg sådan set.
Jeg så også lige i forbindelse, jeg tror, du egentlig reagerede på den rapport der, der sagde, at langtidssyge er jo måske det største problem her, hvis folk er rigtig syge, om jeg så må sige. Og der er det måske det offentlige har mere tendens til at tage langtidssyge ind, eller få svagere, hvis man kan bruge det udtryk, medarbejdere ind, og derfor også en større sygdom. Det var i hvert fald en af eksperterne, der sagde, at det kunne være en del af den forklaring også. Og så er vi over i noget helt andet her, kan du sige, ikke? Hvis det lige er det, eller den faktor der i hvert fald. Ikke?
Men er langtidssygemeldte i de der tal? Er det ikke almindelig sygdom?
Nej, det er langtidssygdom. Du så regner ud på
hvis du stresser stramt og væk i 6 eller 9 måneder, er det så også en del af de her sygetal?
Ja, det har jeg forstået i hvert fald.
Okay.
Troels, nu har den offentlige sektor den størrelse, som den har lige nu i hvert fald. Hvad mener du, at man kan gøre for at nedbringe det høje sygefravær?
Jeg synes, jeg er kejseren i Japan, så var den mindre, det er rigtigt. Men nej, det er også lige meget. Men nej, hvad man kan gøre? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig skabe nogle enheder, hvor du har et ansvar over for dine kollegaer, og et ansvar over for det, du skal levere. Hvor du kan se meningen af det, du gør, og hvor du har en god chef. Det moderne arbejdsmarked handler jo ikke om, hvad du laver, men hvem du arbejder for. Altså, det er jo det, der skiller de dygtige medarbejdere fra de dårlige medarbejdere. Det er jo det, du skal spørge på. Hver ung menneske spørger selv om, får jeg en god chef, har jeg nogle spændende arbejdsopgaver. Og at vi er i arbejdstagers marked med den demografi, vi er. Så det, man er nødt til at tage stik af, det tror jeg, man mangler at gøre mange steder i det offentlige. Så selvfølgelig noget med ledelse, men jeg køber ikke den præmis om, at ledelse per definition er dårligere i det offentlige end i det private. Den køber jeg ikke.
Og hvad med flere varme hænder og også fokus på at fastholde arbejdskraften i det offentlige?
Nå, men der er ikke nogen tvivl om, at du kan... Altså, det er en meget lang snak, men jeg tror, der er rigeligt ansat i den offentlige sektor, men hvordan man prioriterer mellem arbejdsopgaven, det skal man tænke over.
Frederik?
Hvorfor siger vi hele tiden fastholdelse? Jeg synes, det er sådan et nederen ord. Prøv at overveje sådan en fastholdelse. Det er næsten helt ligesom, du er blevet spændt fast til sådan en sygeseng, og så skal du blive liggende. Vi skal nok sørge for at fastholde dig. Hvorfor snakker man ikke med folk om, hvad det er, de gerne vil have ud af deres arbejdsliv? Hvad er det, de har brug for? Og så tilbyder dem det. Netop når det er arbejdstagernes marked, så smutter de jo videre, hvis de vil have noget andet, hvis ikke det er godt nok. Hvis vi skal tvinge os til at fastholde dem, så er der noget galt.
Hvilket ansvar, Jens Christian, har ledelsen for at nedbringe sygefraværet?
Ja, men altså, der må jeg jo erklære mig uenig med Troels igen her. Det er, vi plejer jo altså at være meget
surprise.
Enige. Men, Altså, jeg mener, det er et ledelsesopgave. Altså, et dårligt arbejdsmiljø, hvis det er et dårligt arbejdsmiljø, det er da en ledelsesopgave. Og et højt sygefravær, det synes jeg tyder mest på et, med alle de undtagelser, vi har med, hvilket job det er, det er der en, altså, det er der en ledelsesopgave langt hen ad vejen. Så er det ligegyldigt, om det er hos det offentlige eller hos det private.
Det er jeg enig i. Det er arbejds- gode arbejdsmiljø, det er ledelsens ansvar.
Vi må se, om det lykkes at få vendt udviklingen med det høje sygefravær i det offentlige. Dansk Industri vurderer, at det samlet set vil give 9.000 ekstra fuldtidsansatte i det offentlige, hvis sygefraværet bringes ned på samme niveau som i det private.
Radio 4. Ikke så forudsigelig.
Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er Frederik Antole Schmidt fra Rockamore, Troels Blikker Danielsen fra Teknik Arbejdsgiverne, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og mit navn er Stine Lynghardt. Det var lidt af en overraskelse, da den kendte erhvervskvinde Mia Wagner i sidste uge blev præsenteret som ny minister for digitalisering og ligestilling for Venstre. Mia Wagner har gennem sin karriere i toppen af dansk erhvervsliv haft en række bestyrelsesposter, og hun har blandt andet været direktør for Freeway-koncernen og medstifter af virksomheden Nordic Female Founders, der arbejder for at gøre det nemmere at være og blive kvindelig iværksætter. Men i den brede offentlighed blev hun for alvor kendt for sin rolle i DR-programmet Løvens Hule. Troels, hvad siger du til, at Mia Wagner er ny digitaliseringsminister og minister for ligestilling?
Jeg synes, det er et godt træk. Jeg synes, det er rigtig godt set. Jeg er stor fan af det træk, det må jeg sige. Jeg synes, jeg har haft rigtig godt samarbejde med Marie Bjerre, så det er jeg selvfølgelig rigtig ked af, men jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig godt set af Venstre. Det er det, der skal til.
Hvorfor er det det, der skal til?
Fordi de har brug for at få nogen, som har en stærkere gennemslagskraft både i medierne, men som også har en lidt En, og det er ikke, fordi Marie Bjerre har gjort det dårligt, men jeg synes, de har måske brug for at få sat en ny tone i det parti, for hvis de skal flytte sig fremad og blive et bredere folkeparti, og ikke kun snakke om CO2-afgift på landbruget, så er de nødt til at sætte en ny diskurs, som man siger.
Jens Christian, hvad mener du om udnævnelsen af Mia Wagner?
Jeg synes, det er da et supertræk, måske både for Venstre, men også for regeringen. Så har det været skrevet om, at man lod nogle andre Siv, som også måske var politiske talenter. Men jeg tror, der Mia Wagner kommer. Altså, jeg kender hende ikke personligt. Jeg kender hende kun sådan, hvad jeg havde læst og hørt om. Altså, jeg tror, at hun kommer med noget fornyet energi og måske nogle vilde idéer og nogle tanker om at gøre det anderledes. Det store spørgsmål er så, når man kommer ind i den der koloss, som hedder Christiansborg, om du kan leve der, eller om du bliver mast af udvalg og hvad ved jeg, eller om du overhovedet gider, altså i modsætning til en professionel politiker, som er vokset op, og som kan alle de ting, og det er godt og fint, så kan det også være, at Mia Wagner på et tidspunkt siger, jeg gider simpelthen ikke det. Hun har ikke brug for det, vel næppe økonomisk eller karrieremæssigt, så kunne det være, at hun ligesom sin forgænger Tommy Ahlers springer igen for hurtigt, men et godt træk at lave os få nogle flere forskellige kompetencer ind på den der politiske borg.
Hvad, du siger det her med, at hun kan blive mast. Hvad er det, hun kan blive mast i?
Jamen altså, jeg tænker bare på, at hvis du har vokset op i det politiske miljø fra ungdomspartierne, det er det jo rigtig, rigtig, rigtig mange i øvrigt, både fra Venstre og Socialdemokratiet specielt, jamen så kan du spille reglerne, ikke? Jeg tænker jo, at hvis du kommer fra erhvervslivet, nu er hun jo iværksætter, Frederikke kan måske korrigere mig her, jamen så bestemmer man mere eller mindre, altså det er mere hierarkisk bygget op. Du bestemmer, altså i sidste ende bestemmer du jo selv. På Christiansborg, der skal du altså have et flertal, du skal gå på kompromis.
Lad os prøve at høre dig, Frederikke, fordi jeg ved jo, at du faktisk også har samarbejdet med Mia Wagner flere gange. Hun har blandt andet været med i din kampagne, som skulle sætte fokus på, at der er for få kvinder i bestyrelserne. Hvad ser du som hendes største styrker?
Ja, jeg tror, der er forskel på at snakke om iværksætter generelt, og så Mia som iværksætter. Hun er nok det menneske, jeg kender, som er mindst utålmodig. Og de fleste iværksætter, jeg kender, er sådan nogle som mig, som altså, synes, vi bare ligesom skal videre nu. Vi behøver ikke snakke om det. Mia, hun skal snakke om det. Hun er, jeg tror, folk glemmer, hun er uddannet advokat. Og hun er bare advokat med stor A, eller jurist med stor J. Hun er virkelig, hun bruger sin faglighed. Hun har brug for at læse tingene igennem. Hun har brug for at forstå dem. Hun tager alle vinkler på dem. Hun er ekstremt velargumenteret, næsten inden for alt, hvad hun sætter sig for. Så jeg tror, hun vil være rigtig dygtig til det her. Når det så er sagt, så har hun jo også stået i spidsen for Freeway, som immer væk var en stor virksomhed, og ikke kun det, det var jo også en virksomhed med hendes familie. Altså hendes far og hendes bror var en del af den virksomhed. Det er altså ikke let at arbejde sammen med nogle handløver der, der render rundt og ved, hvor skabet skal stå henne. Og det hun lykkedes med, og hun har lykkedes med at skabe et fedt arbejdsmiljø og vækste den virksomhed. Og så har hun lavet Løvens Hule, og så har hun lavet en Nordic Female Founders, en virksomhed selv. Men hun er ikke den der klassiske, lad os springe op og styre det afsted iværksætter. Mia, hun er velovervejet og velargumenteret, så nogen, der kan flytte noget på det område, så er det hende.
Men jeg tænker på, at det er faktisk to ting, hun skal passe i. Hun skal passe ind i Christiansborg, og så skal hun passe ind i Venstres Folketingsgruppe. Mm. Hvis jeg har forstået alle de kloge hoveder, og deres kommenterer det, så er det jo nogen, der er blevet forbigået i Venstres hierarki, og det er så en helt anden diskussion, kan du sige. Ikke? Men det er stadigvæk lidt på det der Christiansborgs miljø, som kan være anderledes end så mange andre steder.
Altså jeg vil sige, at jeg synes, det hårdeste ved at se Mia blive udpeget, hvilket jeg er kæmpe fan af, at vi skal hæppe på hende. Men det hårdeste, det var, at hun gav køb på sin drøm om, at vi har kvoter i bestyrelser og i erhvervslivet generelt.
Det er noget, hvorfor hun har kæmpet var det hårdt?
For. Det synes jeg er hårdt, fordi det er noget, hun har kæmpet for altid. Det er noget, jeg har kæmpet for. Vi har for pokker lavet en kampagne sammen om det. Det er jo noget, som jeg mener er en af de allervigtigste grundsten i hele ligestillingsdebatten. Hvis vi skal begynde at kigge på at få reel ligestilling og forandring i virksomhederne, så tror jeg på, at vi bliver tvunget til at lave kvoter i bestyrelserne, fordi så bliver virksomhederne tvunget til at ændre den måde, de får frem og ledere på. For ellers får det ikke nok kvinder op i toppen, som kan ende i deres bestyrelse. Hvis nu der skulle være, lad os bare sige, 40% kvinder i bestyrelserne. Så det er svært for mig, det er hårdt for mig som feminist at sidde og kigge på, at hun så ikke længere kan stå på mål for den holdning, fordi det gør Venstre ikke.
Det, jamen, det kan hun vel godt gøre alligevel.
Nej.
Jo, det kan hun godt. Altså det mener der, vi så enige. Det kan hun godt gøre, jamen, men hun er selvfølgelig nødt til at være med på et hold. Altså det er jo det der kompromis kunst, som jeg snakkede om før.
Ja, men hun må stå bag Venstres meninger, Venstres parti.
Det er klart, men derfor kan hun godt have en personlig holdning om noget andet. Jeg har ikke noget problem med det.
Ja, nej, men nu har jeg et problem med det.
Ja, ja.
Men udfordringen i Ligestillingsministeriet generelt inden for ligestilling er så stor, at jeg er ret sikker på, at Mia, hun er typen, der så har byttet til noget andet. Så jeg vil ved med, at hun har gået på køb på det der, for det skal man, fordi man ligesom skal passe ind i den her pakke. Sådan er det. Til gengæld så får hun noget andet i bytte, som rent faktisk kan gøre en forskel for os. Fordi det der var ikke en kamp, hun kunne løfte, men der er mange andre kampe, hun godt kan. Jeg tror, hun kommer til at gøre virkelig, virkelig meget for ligestillingen i Danmark.
Troels, hvad betyder det for det politiske arbejde og for beslutningerne, når der kommer folk ind i Folketinget, som har en anden baggrund og som ikke er flasket op med politik?
Nu kommer hun jo, så vidt jeg ved, ikke i Folketinget, men hun bliver minister. Men det har, det kan man. Jeg har jo været embedsmand under Annette Vilhelmsen. Hun kom jo også ind udefra, så jeg har prøvet, det har prøvet lidt forskelligt. Det bliver bare vævende svar. Hun har et godt råd til hende, at lade være med at blive spist af systemet. Udfordrer systemet, og det glæder mig at høre, at hun er advokat og jurist og læser papirerne og sådan noget, for det handler om at læse papirerne og turde stille alle de spørgsmål, som man falder over, og ikke være bange for at spørge, hvorfor det? Og hvad mener I med det? Og hvorfor tænker I sådan? Og hvor jeg er ikke enig i det, jeg synes noget andet. Det er en kerneopgave som minister at turde udfordre systemet, og det håber jeg, hun kan.
Hvad tænker du, Frederikke, bliver hendes vigtigste opgaver?
Hun kan helt sikkert udfordre systemet. Det er der ikke nogen tvivl om. Hun har ført store retssager. Så det er jeg sikker på, at hun kan. Hvad er hendes største opgave? Jamen altså, hvis vi er så dårlige til digitalisering og hele vores data.
Vi skal lære at lave passwords.
Ja, præcis. Så skal hun da vel tænke det ind i sin mission. Det gør hun sikkert også. Så er der noget med fremtidens arbejdskraft og hele sådan AI-samtalen, der nok også bliver svært at implementere på en ordentlig måde, så man har hele Danmark med. Og så for mig at se, så håber jeg bare, at vi kan finde en vej ind til flere kvinder i erhvervslivet, allerhelst i toppen.
Det er jo to kæmpe, kæmpe områder her. Altså man siger, okay, ligestilling, okay, digitalisering, sådan mange siger, men det er jo to, altså det er jo fremtidens, måske blandt de to, tre, fire, fem vigtigste ministerier overhovedet.
Ja, enig.
Vi runder af her, fordi Jens Christian, vi skal lige nå ganske kort at runde det store drama i ChatGPT-virksomheden OpenAI, som vi jo talte om i programmet i sidste uge. Det var jo sådan, at bestyrelsen pludselig fyrede topchefen Sam Altman fra den virksomhed, som man selv har skabt, fordi de mistede tilliden til ham. Det skabte ramaskrig med hundredvis af vrede medarbejdere, og storinvestoren Microsoft pressede på for at få Sam Altman tilbage i OpenAI. Og så ansatte Microsoft pludselig selv Sam Altman og bestyrelsesformanden i OpenAI, Greg Brockman, som forlod virksomheden sammen med Sam Altman. Men efter vi havde optaget vores program, så kom det pludselig frem, at Sam Altman nu var tilbage som topchef i OpenAI, og bestyrelsen var udskiftet, og det hele skete jo altså bare på ganske få dage. Hvad er din reaktion på genansættelsen af Sam Altman?
Jamen, det er jo et meget interessant, altså det er jo sådan en NGO, altså en, hvad skal man sige, en ikke-profit tankegang, der er stødt sammen med en big profit her, ikke? Altså, da de først var store penge i det, og Microsoft lagde 10 milliarder dollars, som er en børsnoteret virksomhed, jamen så skal du ud og præstere over for de der aktionærer. Så det er to systemer, der ramler sammen. Jeg ved ikke, om vi har hørt det sidste i det her nu, men som jeg har hørt, så er stor del af bestyrelsen jo, altså disse, hvad skal man sige, non-profit idémager, vi har vel skiftet ud nu, så ja, meget voldsomt.
Og Sam Altman er altså tilbage, og med det siger vi tak for i dag her fra selskabet. Tak til vores gæster, Frederik Antoni Schmidt, Troels Blicher Danielsen, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
Radio 4. Ikke så forudsigelig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.